eller igennem det ord, der er nedskrevet. Og Jakobs brev, det er det ældste skrift, vi har i det Nye Testamente, blev skrevet i år 50, og det var ikke af hvem som helst. Det er Jakob, det var en af Jesu brødre, det var hans ældste bror efter kødet. Og han er vokset op sammen med Jesus. Forestil jer, hvordan barndomshjemmet har været. Han er vokset op med ham, leget med Jesus, set hans vækst på alle måder, og sikkert også været med, da de var i templet i Jerusalem, da Jesus var 12 år gammel. Han har oplevet alt det. Han oplevede også den her mærkelige tvivl, der var, er han virkelig Messias, som man begyndte at ane? Er Jesus virkelig Messias? Og han troede ikke på det. Heller ikke hans øvrige familie troede på det, selvfølgelig hans mor, men hans brødre troede simpelthen ikke på det, at han var Messias. Så dør Jesus og opstår, og en af de første, han åbenbarer sig for, det er Jakob. Jakob får et syn af den opstandne Kristus. Han er så med sammen med de øvrige apostler. Han er med på pinsedag på øvre salen. Det oplever han at blive døbt i helligånd og ild, profetere og tale i tunger. Og så bliver der en helt ny mand. Et redskab for helligånden til at være med til at forme dig og mig og forme menighederne til alle tider. Han bliver den første leder i det, vi kalder modermenigheden. Det er den første menighed i Jerusalem, der faktisk kun bestod af jøder. De havde endnu ikke forståelsen af, at evangeliet var for alle os hedninger. Derfor er det en jødisk menighed, og han var altså lederen. Så sker der en stor forfølgelse. Den første martyr, den første kristne martyr, Stefanus, man stenede ham simpelthen for hans tro på Kristus, og han talte meget stærkt og profetisk, og så styrte det ind på ham og stenede ham. Der stod Paulus for eksempel og passede på hans klæder, og, eller passede på dem, der stenede ham. Så udbrød der en kæmpe forfølgelse, og mange jøder, de flygtede til de omkringliggende lande. Så skriver Jakob, altså ledet af Helligånden, et brev. Og han skriver til de der jøder, ikke til nogen bestemt menighed, men det er en slags rundbrev. Det blev sendt rundt til alle. Alle læste det, alle talte om det, som vi skal tale om det i aften. Alle talte om, hvad er i grunden meningen? Hvad siger Gud? Hvad taler Gud? Hvad taler Helligånden igennem de her ord? Derfor er det et væsentligt brev. Der har været debat hen under vejen om brevets betydning, om nogen siger, taler han i det hele taget om Jesus. Jeg vil lige sige her, det her Jakobs brev, det ånder af Jesus. Det starter jo også med, at Jakob han siger, jeg er en Jesu Kristi tjener. Og hele brevet, det taler om Kristuslivet. Det taler faktisk lidt om det, vi hørte her, at være Guds mesterværk, hvor også Helligåndens mejsel er på os og på menigheden for at føre os på den rette vej. Det er et brev, der danner menighed. Faktisk, hvis man er vantro og ikke med, så forstår man ikke et ord af Jakobs brev. Der vil det simpelthen være tågesnak, det der tales om. Man er nødt til at have en lille forståelse af, at vi er født af den hellige ånd, har fået troen i eje, og vi er sat ind i et sammenhæng sammen med Kristus, men også sammen med hinanden. Vi betyder noget for hinanden. Og vores fællesskab betyder noget for Helligåndens virke. Når bare to er sammen og beder, så er Kristus der. Så er jeg midt iblandt jer. Så selve fællesskabet, det vi er sammen, det betyder noget. Og det er det brevet går meget ud på. At hele vores liv justeres efter Helligåndens værk. At vi faktisk ser os selv i spejlet, som vi hører det her. Så talte vi jo sidste gang lidt om at komme i gang med det, og talte om det, Jakob skriver om at bede om visdom, at man skal bede i tro, uden at tvivle, og så vil man få det. Gud vil ikke bebrejde os, men han vil give os det, vi beder om. Det er jo stærkt udfordrende ord, det er meget positivt, men det kan også være lidt udfordrende, ikke? Hvor får vi altid det, vi beder om? Bed i tro, siger han, mangler du visdom? Og jeg ved, mange de har brugt det siden i onsdags, de har råbt om visdom rundt omkring, og faktisk er der nogen, der har oplevet det, at der bliver givet nogle tanker, og der bliver givet visdom. Og jeg vil sige, det virker altså. Be om visdom. Og så er vi lidt inde på andre stærke ting også. I dag har jeg tre ting, Og nu er tiden jo som lidt presset her nu, og derfor kan det godt være, at jeg ikke tager de tre ting helt ud. Ærgerligt nok. Men der er tre ting, jeg har sat på, som er utrolig væsentlige, så vi skal prøve at have god tid til at samtale om, og prøve rigtig at trænge ind i det, og det vedrører altså os alle. Det første emne, det er at ikke vurdere. Og det skriver jo Jakob til menighederne. Han siger, pas på i jeres sammenkomster i den menighed, I nu er. Pas på, at I ikke vurderer folk efter deres status. Pas på ikke at gøre forskel på folk. Vi har et gammelt ord for det, som vi kaldte for personsanseelse. Kender I det ord? Er der nogen af jer, der viser personsanseelse? Ja, det var dejligt. Du fik en hel strøm. Der tales faktisk her til Nexø Frikirke. Der tales til menighederne, også andre menigheder, men nu tales der altså til os, hvor han nævner de her ting. Læg mærke til undervisningen i det nye testamente. Der tales simpelthen om enhed. Der tales om åndens enhed. Der tales om fællesskabet, og der tales også og formanes, at det fællesskab, det må ikke ødelægges. Fordi hvis det ødelægges og forstyrres, så kan Helligånden ikke virke på den rigtige måde i fællesskabet. I menigheden så er der forskelligheder. Vi er jo forskellige, os som sidder her. Og skal vi ikke bare sige heldigvis? Hva? Heldigvis. Heldigvis så ligner jeg ikke jer. I menigheden så er der er forskellige tjenester. Der er forskellige nådegaver. Og det er en rigdom med den her forskellighed. Men der er ingen forskel. Og det er det, vi skal prøve at få fat i. Der er ingen forskel på i Guds rige og i Helligåndens natur og i troens verden. Så der er ingen forskel på rig og fattig. Der er ingen forskel på lært og ulært mand eller kvinde eller anden status. Der er absolut ingen forskel i åndens natur. Ordet personsanseelse, det kommer af et græsk ord, og det betyder faktisk snobberi. Og jeg synes, det lyder så pragtfuldt på bornholmsk. Er du snobbet? Så nu skal vi altså, nu kommer mejslen på os og siger, er du snobbet? Ser du efter ansigter, og hvad ser du efter? Prøv nu at se tekstsammenhænget her. Vi læser nogle af versene her, vi er i kapitel 2. Det står meget skønt i den her oversættelse. Kære venner, er det virkelig i overensstemmelse med jeres tro på Herren Jesus Kristus, herlighedens Herre, at I vurderer mennesker efter deres sociale status? Og så kommer der et eksempel. Lad os sige, at der kommer en ind i jeres menighedsforsamling her, oppe i salen. Lad os sige, at der kommer en ind i jeres menighedsforsamling, og der har vi jo netop udtrykket, det er det, det drejer sig om. Det er menighedsforsamling, det er mennesker i menighedsforsamling, det er dig og mig. Nu kommer vi til menighedsforsamlingen. Og der kommer en, der er elegant klædt, med guldringe på fingrene. Samtidig, de mødes ude på trappen, så kommer der også en fattig og snavset person ind. Så skynder I jer hen, for at tage imod den rige, og anvise ham den bedste plads. Men til den fattige siger jeg bare, du kan stå derude i gangen, eller blive udenfor at gå ned i gården. Sæt det her på gulvet. Er det ikke en underlig opførelse? Må ikke der er noget galt med jeres motiver? Det skal vi altså prøve at have fat i. For det er simpelthen reelt. Der er et fællesskab af mennesker. Der er en kirke. Vi er forskellige mennesker med forskellige tjenester. Og vi er forskellige. Og Helligånden arbejder forskelligt i vores liv. Men vi er en menighed. Så kommer der nogen op ad trappen. Og der kommer altså... Der kommer den rigeste mand i Nexø. Hvad siger du? Han er der allerede. Hvad?
Har vi ikke set ham endnu?
I har ikke set ham endnu?
Han er ikke kommet endnu.
Nej, 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 men han kommer. Ja. Altså, han kommer op ad trappen. Og samtidig med, så kommer der en fattig mand, som ikke ser særlig pæn ud, og så videre. Og så kommer det her, de træder ind ad døren. Og så står dørvagten der. Og det er nej. Der kommer ham, eller det kunne også være hende jo. Der er også mange rige kvinder. Der kommer hun. Kom endelig indenfor. Velkommen her i Nexø Frikirke. Kom endelig indenfor. Nu skal du se, heroppe er en god plads. Jeg henter lige en pude til dig, så du kan sidde her og velkommen. Det kan godt være, der foregår ting, du ikke rigtig kender, men sid nu bare ned. Og bagved tankerne, så tænker det, bare vi kunne få ham ind i kirken. Jeg er sikkert en tiende yder. Man giver rum for det, og så står den anden fattig der, ved du hvad, du lugter lidt, kunne du ikke lige blive hernede, eller måske bare stå ude i gangen. Nu overdriver jeg jo vildt, men jeg vil gerne have, at vores tanker går hen på realiteten i det. Er du snobbet? Viser vi i virkeligheden nogle gange personsansættelse, så vi ser på det ydre, på menneskets rigdom eller menneskets status, frem for at se på det, Gud ser. Der er en hel masse skriftord, dem tager jeg ikke op for det Jakobs brev, vi koncentrerer os om. Gud ser ikke på folks status. Gud ser på hjertet. Og jeg kan huske en lille historie med profeten Samuel, som blev sendt ud for at finde en ny konge i Israel. Og han var fuldstændig som mig og fuldstændig som dig. Han blev sendt til Isais hus, hvor der var mange sønner, og Gud sagde til ham, du skal iblandt Isais sønner, så skal du finde den nye konge for Israel. Og så kom med den første, han hed Eliab for øvrigt, og han var flot. Han var lige så flot som Hasse. Han var en flot fyr. Han var stærk. Og så tænkte Samuel, ej, hvor er han flot. Hvor er han dygtig. Det må være ham. Så hører han den her stille hvisken. Samuel. Samuel. Se ikke som mennesker ser. For Gud ser ikke som mennesker ser. Gud ser på hjertet. Og det er gerne det, jeg vil have os ind til i vores forhold med hinanden og vores bedømmelser. Hvad ser vi efter? Ser vi efter det ydre, efter status? Eller gør vi ligesom Gud gør det? Se på hjertet. Se på åndens kvalitet i forsamlingen. Jesus viste absolut ingen personsanseelse. Det måtte selv hans fjender erkende, for de kommer til ham med falsk ydmyghed og siger, gode mester, du er et menneske, der ikke viser personsanseelse. Og så forsøgte de at fange ham i ord. Helligånden bor i vores hjerter og ikke i folks status. Og jeg tror, vi er nødt til at tage fat på det, fordi der er en følsomhed i Helligånden, i hvad vi gør. Det er ikke ligegyldigt. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi driver kirke. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi er menighed. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vi opfører os. Fordi man kunne godt sige her, hvad kommer det grund dig ved? Hvordan jeg ser på andre? Hvad kommer det dig ved? Men det er altså, nu er det Gud, der taler. Nu er det, hvis vi skal bruge billedet med mejslen. Jeg kan ikke rigtig lide det, jeg synes, det gør ondt. Men hvis vi bruger billedet med mejslen, så stilles vi nu foran et begreb her, som var nødvendigt at undervise om i de her jødiske menigheder gennem det brev. Hvis vi viser personsansættelse, så begår vi synd. Og så kan I se, så afslutter det her kapitel, det afslutter på den måde. Tænk jer om, kæreste venner. Har Gud ikke netop udvalgt dem, der er fattige i denne verdens øjne, til at være rige i troen? Er det ikke dem, der vil fordele den herlighed, som Gud har lovet alle, der elsker ham? Hvordan kan I så vise ringeagt for de fattige? Er det ikke de rige, der undertrykker jer? Er det ikke dem, der slipper jer for retten? Er det ikke dem, der spotter Jesus Kristus, som er jeres herre? Og så kommer der faktisk nogle fantastiske sætninger her, som vi kan tage med i vores værdimønster. I skulle hellere følge det ædle princip, som udtrykkes i skriftordet. du skal elske din næste som dig selv. I gør jer skyldige i synd, når I vurderer folk efter deres sociale status. I bryder Guds lov. Og så kommer der en forklaring til, hvis vi tænker på, at det er jøder, der udmærket kendte loven. Den, der overtræder bare et af lovens bud, er lige så skyldig som den, der overtræder dem alle. Gud, som sagde, at du ikke må bryde ægteskabet, sagde også, at du må ikke begå drab. Så hvis du begår drab, overtræder du loven, også selvom du ikke har brudt ægteskabet. Og så slutter det med, at det er det, jeg gerne vil have fat i. I skal tale, og I skal handle som mennesker, der skal dømmes efter kærlighedens lov. Det der med at vurdere og se mennesker, det har med kærlighedens lov at gøre. Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerte, har andre øjne end menneskelig almindelighed, for vi ser på hverandre, og vi ser ikke efter status, men vi ser på, her er en uendelig værdi i hjertet. Og måske giver vi den meget fattige og lidt sølle menneske, giver vi pladsen og puden i ryggen, fordi det er en værdifuld sjæl i Guds øjne. Det er en Helligåndens mulighed, der kommer ind iblandt os. Så jeg tror, vi skal tage det op med snopperi. Jeg synes også, når jeg tænker efter, så er jeg nogle gange faldet i fristelse for det, når der kommer mennesker ind i vores forsamling. Der er mennesker, som er noget, og som har en status i samfundet, og lægger også mærke til, hvordan vi i grunden taler om det. Åh, det er min ven lægen, eller det er en meget kendt politiker. Nej, siger vi. Det vil sige, vi flytter fokus for det, som er Guds oprindelige tanke. Og jeg er nogle gange faldet i det der, at jeg ligesom siger, at det var dog fantastisk, det menneske der, det rige menneske, og jeg har også haft det i baghovedet, det bliver en god bidragsyder til menigheden, hvor jeg har måttet bede Gud om tilgivelse. Fordi det er ikke bidragsyder, vi skal have i menigheden. Vi skal have mennesker, der er frelst og født på ny af Helligånden. Og vi skal have mennesker, der vil vokse i den hellige ånd og blive lig Kristus, simpelthen. Og jeg har også måttet erkende, at når jeg er faldet i den grøft, så har jeg fået store problemer. Og til sidst har jeg måttet være meget barsk, og så har jeg måttet sige modsat til den meget rige, du kan ikke være her. Du kan ikke få indflydelse i forhold til din rigdom. Dem, der skal have indflydelse i Guds rige og Guds menighed, det er ikke mennesker med en status, det er mennesker med en åndelig status. Det er mennesker fyldt med den hellige ånd. Det vil jeg gerne, at I snakker lidt mere om. Og så vil jeg lige sige det sidste vers her. Det synes jeg, det har altid talt til mig. Nu står det lidt anderledes her. Der står, der vil ikke være nogen barmhjertighed for dem, der ikke viser andre barmhjertighed. Det er bedre at vise barmhjertighed, end at fordømme. Og i den oprindelige oversættelse og den autoriserede oversættelse, så står der, barmhjertighed triumferer over dom. Simpelthen selve barmhjerten, at du er barmhjertig mod et andet menneske, det triumferer over dommen, simpelthen. Kærlighedens lov og barmhjertighed, det er det, der skal præge vores liv. Jeg vil gerne bede jer tale meget grundigt om det. Så kommer næste spørgsmål, og det er også vigtigt at vedrøre noget meget praktisk i vores liv. Det er, som der står her som overskrift, samspillet mellem tro og handling. Og der rejses faktisk et spørgsmål i det første vers, i det sammenhæng her, der siger, hvad får du ud af at have en tro, som du ikke giver udtryk for i handling? Prøv lige at tænke på det. Hvad får du ud af at have en tro, som ikke giver sig udtryk i handling? Og her er vi faktisk, hvis man tænker efter, så er vi inde i et paradoks. Fordi det hele tiden siger, jamen vi frelses da ikke ved gerninger. Vi frelses da ved tro alene. Eller hvad? Vi frelses ved tro alene, vi bliver retfærdiggjort ved tro alene, og ikke ved gerninger. Men her så stilles vi over for det, hvordan kan du have en tro, som ikke giver sig udtryk i en gerning eller et udtryk i en handling? Det er det spørgsmål, jeg også meget gerne vil bede jer tage op. Læg mærke til, at tro står ikke alene, men der er altid en handling, der følger. Vi har det også i skriften, det er ikke altid, man tænker over det, men evangeliet, det lyder, og det skal forkyndes over hele jorden. Kristus skal forkyndes som den eneste herre. Kristus skal forkyndes som Guds vej til frelse og til det evige liv. Det skal alle mennesker have at vide på en klar og tydelig måde. Den, som tror, og så kommer handlingen, og bliver døbt, skal blive frelst. Der følger simpelthen en naturlig handling med, når troen fødes i hjertet. Når du i dit hjerte tror, at Gud opvakte Jesus fra de døde, så kommer handlingen. Og med din mund bekender Jesus Kristus som Herre. Der sker altså simpelthen en handling sammen med troen, og det skal vi, det glæder mig til at høre, at I sidder og taler om. Altså, troen har simpelthen nogle konsekvenser, og det har nogle konsekvenser i vores livsførelse. Hør nu her, nu læser jeg lidt af det. Den slags tro giver dig ikke adgang til det evige liv, altså den tro uden handling. Hvis du har venner, der mangler både tøj og mad, og du siger til dem, husk nu at tage noget varmt tøj på, og sørg for at få noget at spise, farvel, og Gud velsigne dig. Og jeg kunne egentlig være mor over den og læse det igennem i dag. Jeg tænkte, der er en, der ringer på min dør. Det kunne være Werner, eller det kunne være andre, som ringer på min dør, og så står de udenfor og ser meget sølle ud i tøjet, og de siger, jeg er faktisk så sulten. Og så vil jeg sige, jamen, det er jo da trist, men det ved du hvad, Gud skal nok hjælpe dig, og Gud skal nok velsigne, skynd dig at gå hjem, ikke, og læg dig under dynen. Så er min tro intet værd. Troen må altså nødvendigvis have handlinger med sig. Vi boede engang i et frelsesherres lokale i Ringsted, og der blev vi simpelthen tvunget til at vise handling i vores tro. For folk kom, og vi sagde, at vi kan ikke give jer penge, for så vidste vi, så gik de lige hen på bodegaen og drak det op. Men vi siger, at vi vil give jer mad. Og Inger har smurt mange madpakker til mennesker, der stod ved vores dør. Vi er simpelthen nødt til at have det, at troen, den har et handlingsmønster. Man udfører noget i kraft af troen, ikke krampagtigt, men det er simpelthen troens natur. Du kan ikke bare lade nogen gå, som er i nød. Du kan ikke bare lade din næste gå, som er i nød. Du må gøre, hvad du kan for at hjælpe din næste. Det er faktisk det, der står her. Så kommer det næste her. Så har du måske den indvending. Nogle tror, og andre handler. Det var også den indvending, man åbenbart havde her. Så vil jeg svare, siger Jakob her. Jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger. Du behøver ikke sige, at du har tro, men dine handlinger, mine handlinger, viser, hvad jeg tror på. Mit liv, det viser, hvad jeg tror på, hvad der bor i mig. Så jeg kan vise dig min tro gennem mine handlinger, hvordan kan jeg se din tro, hvis du ikke handler på den? Tror du virkelig, det er tilstrækkeligt bare at have en trosbekendelse? Og det er meget radikalt. Er det bare nok at have en trosbekendelse, der siger, jeg tror på én sand Gud? Og det gør vi jo. Det er godt, at du tror på den ene sande Gud. De onde ånder, de tror også. De tror på én sand Gud, de onde ånder. Men de handler også. De ryster af skræk, siger skriften faktisk her. Så det er som om Helligånden føres ind i det miljø, og ind i det åndsmiljø og den tankegang, hvor vi skal føre sig ånden ind i den tankegang, hvor siger, det er ikke bare en trosbekendelse. Ikke bare det at sige, jeg tror på Gud. Den tro må nødvendigvis føre til en handling. Det har den også gjort. Det er faktisk det, der har rettet vort land op. Det er kristendom, og det er kristendom rundt omkring, fordi folk kom til tro på Kristus, de begyndte at lave skoler, hospitaler og så videre. Det udgår alt sammen fra de kristne, og tænk på, hvilken humanitær hjælp, der foregår over hele verden fra de troende. De troende, de lukker ikke døren, de lukker døren op. Det gør vi også her, og det skal vi gøre i endnu højere grad. Vær åben for det, at vores tro, den har en handling. At vi sidder ikke bare heroppe og synger lovsange, og bekender vores tro, så tør vi ud. Så bliver troen til en død tro, en levende tro, den er aktiv, opmærksom, det er en hjælpende hånd. Så skal ud. Ja, der var nogen, der sagde ham til det. Ja. Nej, det var ikke særlig meget. Men, og så kommer det her, og det kan vi bare tage med i vers, ja, hen i vers, jeg tror det er vers 20, jeg kan dårligt se det her. Tænk dig om. Tænk dig om. Skal jeg forklare dig, hvorfor tro, der ikke omsættes i handling, er værdiløs? Tænk på vores forfar Abraham. Var det ikke ham? Fordi han handlede i lydighed, han opnåede Guds anerkendelse. Han var jo villig til endda at ofre sin søn Isak på alteret. Kan du ikke se, at der var et samspil mellem hans tro og hans lydighed? Et samspil mellem tro og lydighed. Simpelthen et samspil mellem tro og handling. Hans tro, og det er faktisk lidt provokerende på en måde, hans tro blev først til en sand tro, ved at han handlede på dem. Det er derfor skriften siger, at Gud retfærdiggjorde ham, eller accepterede ham på grund af hans tro. Hvornår bliver troen til en sand tro? Det er faktisk på en måde ret stærkt. Det er, når du viser denne handling. Jeg har oplevet mennesker, bare ganske kort i mit liv, som har svært ved at rigtig fange troen. Og så har jeg oplevet, at i samme øjeblik, de foretog en handling i troen, en usikker handling, pludselig blev troen levende i hjertet. Og vi er simpelthen nødt til at have det med, så det ikke bare står og bekende og skrive bekendelser. Vores liv er fyldt med tro, fyldt med glæde, fyldt med handling, et dejligt handlingsmønster. Og så og Abraham er vort eksempel, og også skøen Rahab. Det går helt derud i de yderligheder. Skøen Rahab, hun vidste, at det var Guds folk. Hun vidste, at Guds folk var over byen. Derfor gemte hun spejderne, og derfor blev hun også retfærdiggjort, siger skriften her. Det var det. Så jeg beder jer altså om at tale om i jeres grupper samspillet mellem tro og handling. Samspillet mellem tro og gerninger. Jeg vil gerne bede jer, at I taler meget grundigt om det, og måske også få nogle gode tanker og gode idéer. Så kommer det sidste punkt her. Her står, det står lidt mildt her, i overskriften, om at passe på, hvad man siger. Du skal passe på, hvad du siger. Og det er igen det, at vi er fyldt med ord. Luften er fyldt med ord, hvis vi kunne gribe det. Det kan vores mobiltelefon og andre ting. Hele det her rum her, der er masser af signaler. Og hvis vi tuner ind på signalerne, så vil vi høre ord og ord og ord og ord og ord i kilometervis. Vi taler, og vi taler, og vi taler, og vi taler. Det gør vi i kirken, det gør vi i hjemmet. Vi taler hele dagen. Vi bliver ved med at tale, og nogen taler oven i købet i søvne. Tænk på, hvad ord er, og hvordan Gud har skabt det. Gud selv talte et ord, som har skabt den her jord, simpelthen som er fænomenet i aften. Gud sagde, der blev lys, og så blev der lys. Gud gav os Kristus, Logos, som det hedder, og Kristus, Logos betyder ordet. Gud gav os ordet, simpelthen i levende form i Kristus, og Kristus talte ord, og de ord, han har talt ind i verden, det er blevet et levende ord, som kan frelse os og føre os til evigt liv. Det er ved ord, ved forkyndelsen, undervisningen af Kristus, at livet kommer igennem ordene. Du og jeg, vi har ord, og vores ord har en enorm effekt. Vores ord har en enorm betydning. Det starter med, at vi sætter fingeren på vores eget hjerte. Kære venner, kun ganske få af jer bør søge at blive lærer i menigheden. Det vil jeg råde jer til. Lad være med at søge at blive lærer i menigheden, fordi dem, som har ansvar for den rette lærer, vi kan altså forvente en strengere dom. Jeg synes, jeg vil springe det ord over i dag, men jeg kunne ikke lade være at vende tilbage til det. Jeg må bare erkende det. Jeg har prædiket og undervist hele mit liv i mange, mange år, fra jeg var 16 år, og til i dag, hvor jeg er 75, har jeg forkyndt og undervist og prædiket små grupper, store grupper, den enkelte osv. Jeg har talt og talt og talt og talt Guds ord. Og jeg er meget, meget opmærksom på, at en forkyndelse og en undervisning er uendelig vigtig. Det er vigtigt at høre efter. Og det siger Jakobs brev også, det har vi hørt. Hør efter. For hvad er det, der tales? Hvis det kun er noget sludder, der tales. Hvis det kun er nogle historier, og hvis det bare er selviske historier, så har det ikke meget værdi. Men det, der tales, og det, vi taler her i kirken, og er helt overbevist om, og alle forkynder her, hvor Gud har givet en rigdom her, er fuldt ud overbevist om, jeg er en tjener for et ord, der skal tales. Og vi søger Helligåndens hjælp for at tale det ord i rette tid, og et ord i rette tid, det er livgivende. Prøv at tænke på det. Der er nogen, der ikke hører efter. Men dem, der hører efter, det er ofte måske bare et ord. Måske bare en sætning, der lyder under forkyndelsen, som pludselig sætter sig fast og faktisk kan skabe en revolution uden lige. Det kan sætte brand i dit hjerte. Det kan forandre dit liv fuldstændig. Et ord fra Helligånden, forkyndt og undervist, det forandrer mentaliteten. Den erfaring har jeg gennem livet, at hvor menigheden har været rig på undervisning, vi har undervist og undervist i timevis, vi har undervist de unge, vi har været på lejre osv., så begynder Helligånden at virke i vores hjerter gennem undervisningen og formidlingen af Guds ord. Vi i tale sætter Guds ord og Guds tanker. Vi vil ikke sætte hvem som helst på talerstolen. Talerstolen er ikke en prøve for hvem som helst, der bare kan sige noget. Når der er undervisning og forkyndelse, så skal det være mennesker, der er salvet af den hellige ånd, og taler ved den hellige ånd. Så får vi respekt for den undervisning. Det medgør ikke os alle, men jeg tager det med alligevel. Og så kommer der noget meget trøstefuldt. Vi begår jo alle sammen fejl på mange forskellige måder. Må jeg spørge den her eksklusive forsamling, er der nogen her, der har begået en fejl? Tænk, hvor der kommer liv i os. Vi begår jo alle sammen fejl på mange forskellige måder. Den, der ikke siger noget forkert, har nået en høj grad af modenhed. Det vil sige, vi kunne godt øve os i og ikke sige noget forkert. Den, der ikke siger noget forkert, har opnået en høj grad af modenhed og vil også have kontrol over alle sine handlinger. Og så kommer nogle gode eksempler. Jeg ved ikke, om man... Jo, her forstår man det selvfølgelig på øen. Når vi lægger bissel i munden på en hest. Ved hvad et bissel er? Ja, jeg ved det dårligt nok. Men jeg ved, hvad det er. Når vi lægger bissel i munden på en hest, må den adlyde os. Og så har vi hele hesten under kontrol. Det er jo også et fænomen. I som kender til det, at hesten adlyder det mindste ved det her lille bissel i munden. Og så eller tænk på skibene. De kan være nok så store, og kraftige vinde kan drive dem, mens styrmanden kun med et ganske lille ror drejer sit skib, hvorhen den vil. Jeg undrer mig, når jeg går ned på værftet her og ser skibene taget op, og ser store skibe med et relativt lille ror. Så det er det lille ror, der er nøglen til det hele. Det kan bevæge skibet i alle retninger, et lille ror. Det er en god lignelse. Og så kommer det. Og så skal du tænke på det, hvad du har i din mund. Du må godt tygge lidt på din tunge. Så du ved, det er det, jeg taler om nu. Du var ikke rækket den ud, altså. På samme måde er tungen kun en lille del af vores krop. Men den kan sætte en lavine af begivenheder i gang, som en lille gnist kan sætte en stor skov i brand. Kan tungen med ondskabsfulde ord ødelægge hele vores liv, selvom den kun er en lille del af kroppen? Er vores tunge først sat i brand af ilden fra helvede, så kan den ødelægge hele vores tilværelse. Det er jo stærkt ord, ikke? At selve tungen kan være sat i brand af helvede, og man kan være et redskab for helvedes ild og ondskab gennem sine ord. Både vilde dyr og fugle og krybdyr og havdyr kan tæmmes og er blevet tæmmet, men tungen er det nærmest umuligt at tæmme. Nærmest umuligt. Det er svært at holde dens ondskab i skak, og den udspyrer let en dødbringende gift. Og så hør her, tungen kan bruges til at lovprise Gud, men den samme tunge kan også bruges til at forbande mennesker, der er jo skabt i Guds billede. Hvis den samme mund både velsigner og forbander, så må der altså være noget galt, venner. Kan den samme kilde give både ferskvand og saltvand? Kan der vokse oliven på et figentræ eller fine på en vinstok? Nej, vel? Det er umuligt at hente ferskvand op fra en saltholdig kilde. Det er på en måde er det jo meget radikale ord. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad taler I om, når I er sammen? Her er det ikke bare i kirken, Hvad siger du til de andre? Hvad i tale sætter du til de andre? Hvad taler I sammen i jeres ægteskab? Hvad taler vi sammen om, når vennerne er der? Prøv at tænke efter. Nu, jeg skal ikke tvinge nogen til at tale bestemte ting, men jeg beder os bare om mig selv med at tænke efter. Hvad er det, vi siger? For det, vi siger, det har en utrolig effekt. Jeg ved det jo lidt på tæt hold, og det er så et grimt eksempel, men der var en, der sagde, som udgav sig for ligesom at være Guds tjener, som kom og sagde til vedkommende, jeg forbander dig. Du vil blive jordens ensomste menneske. Og jeg ved, om det menneske, de ord der, de sad der hele tiden. Altså, der skal man virkelig være en Guds tjener, og man skal forstå at selv tage konsekvensen af sine ord. Og jeg vil sige her meget tydeligt, forband aldrig. Forband aldrig noget eller nogen. Hold dig fra det. Det har en uhyggelig effekt i den dæmoniske verden. For dæmonerne er der. Og dæmonerne bruger også stemmen. Dæmonerne bruger ord. Det har vi i hele vores verden, i den politiske verden. Dæmonerne bruger ordet. Og det her, ikke det åndelige karismatiske, men karismatiske mennesker, der taler ord, der i den grad påvirker hele landet og forhold. Men nu er det dine ord. Nu er det mine ord. Jeg taler, jeg siger noget. Jeg tror ikke, at man kan disciplinere sine ord. Jeg har prøvet, jeg tænkte, dit snakkehoved. Og hvor er du dog dum, det du siger. Jeg har fortrudt det mange gange. Det kan jeg stadigvæk gøre. Så, du skulle aldrig have sagt det. Har I prøvet det? Altså man sidder og taler om noget, ikke? Så siger man noget, og faktisk er det lidt, dybest set, så er det lidt hårdmod, ikke? Altså, og så siger man, og så fortryder man det. Han har bare ikke sagt det. Og så øver man sig i, og det synes jeg også er rigtigt. Men jeg synes, at når jeg skal øve mig i at tale de rigtige ord, så bliver jeg fuldstændig stum. Så har jeg ingen ord, for jeg bliver helt bange for ordene. Og det tror jeg altså ikke, man skal. Vi skal være naturlige mennesker, og ordene flyder fra os. Men jeg har lagt mærke til det, der måske skal til her, for det er også det Jakob underviser om. Han siger, det I skal ind i, det er selve kilden. Altså det er selve det, der er i hjertet. For hvad hjertet er fuldt af, hvad så? Hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Så det foregår altså derinde i hjertet, hvad vi er fyldt af. Er vi fyldt af bitterhed, så taler vi bitre ord, som faktisk påvirker andre og forpester atmosfæren. Er vi fyldt med ondskab, så taler vi onde ord. Er vi fyldt med selviskhed, så taler vi selviske ord. Vi spreder noget. Jakob taler også om det nu, jeg nærmer mig afslutning, for vi har god tid til at tale sammen. Men jeg vil gerne bede at tale om det med bagtalelse. Ordet bagtalelse, det kommer af ordet diabolos, og det siger sig selv, det har noget med djævlen at gøre. Og ordet diabolos, det betyder, at man spreder noget ud. Man taler bag en andens ryg. Man spreder noget ud om en anden, som i den grad kan skade. Og man kan faktisk ikke råde bod på det, når man har sendt det ud. Derfor tror jeg, det er uendeligt væsentligt i en kristen forsamling, hvor vi ønsker, at Helligånden skal fylde os, og vi skal opbygges til Kristi legeme. Det er simpelthen vigtigt, hvordan vi taler. Det er vigtigt, hvad vi siger om hinanden, at det vi siger er ret og retfærdigt. Og ellers så tror jeg, det er klogt at holde sin mund. Simpelthen. Der er også noget, der hedder praleri. Det bør jeg også snakke lidt om. Hvad praler du af? Med hensyn til jer, der siger, i dag eller i morgen, så tager vi til den eller den by, og bliver der et års tid for at handle og tjene penge. Hvordan kan I vide, hvad der sker i morgen? Jeres liv er som en røgsky, der ses en kort tid, men derefter forsvinder. I skulle hellere sige, nu forkynder jeg noget, I hellere skulle sige. Altså, hør det nu. Nu ved du, hvad du skal sige. Du skal hellere sige, hvis Herren vil,
og vi lever så længe, så vil vi gerne gøre det eller det. Men nu praler I og bruger store ord, og det er ikke godt. Nu praler I med store ord. Altså der er simpelthen en Helligåndens disciplinering i sproget, som er så væsentlig. Det er væsentligt, når man forkynder. Det er væsentligt, når vi er sammen som en menighed. Og det er ikke et å, man får på sig. Og man falder i grøften. Men det er der, jeg tror, mejslen skal få lov til at være med til at opbygge. Så selve sproget, omgangen med andre mennesker. Pas på, hvad du siger. Pas på, hvad du slynger ud om andre mennesker. Det er simpelthen, det er på en eller anden måde, så ligger det der. Det gælder på alle måder, hvor vi skal være forsigtige, og vi også når vi også taler opmuntrende ord, så skal vi passe på ikke at overdrive det. Simpelthen en åndens disciplin, jeg tror vi skal tage fat på det. Også når i samlingerne, lad ikke noget rådent ord udgå af jeres mund, underviser skriften her, men kun ord, der er gode til opbyggelse og velsignelse. Tal hvad andre til med salmer og hymner og åndelige sange, fordi det synger og spiller i jeres hjerter for Kristus. Det er en tiltaleform fyldt af Helligånden. Og det betyder så ikke, at du skal gå og synge og sige, Herre, hvad er med dig? Men det er simpelthen indstillingen fra dit hjerte, at du er fyldt med Helligånden, fyldt med glæde, du spreder noget godt. Og hvis ikke du har noget at sige, så lad være at sige det. Der er et punkt her, hvor jeg har set det gennem livet, jeg har erfaring med det, hvor menigheder, forhold, vækkelsesbevægelser er ødelagt af onde ord og bagtalende ord. Vi har stået de mest stærke ting, de mest stærke muligheder for vækkelse, og jeg har set vækkelser blive ødelagt af mennesker, der har nedtalt det, Gud gør. Og så bliver det bare, som det altid har været, en lille gruppe, uden noget særligt liv og bevægelse. Jeg tror, vi har en mulighed nu, jeg er meget frimodig, når jeg siger det nu, at jeg tror, vi har en enestående mulighed for at være med til at skabe en vækkelse, hvor vi ærer den hellige ånd, og hvor vores pas på, hvad dine ord siger. Lad være med at sprede noget ondt og noget dårligt. Vær med til at sprede noget godt og noget velsignet. Amen, sagde prædikanten. Ja. Jesus, vi ærer dig, du er selve ordet, og vi er skabt med alle disse ting i os, og det som din tjener og din bror Jakob underviste. Jesus, der vil sige til, at vi vil så gerne have fat i det. Vi vil gerne prøve at forstå det. Vi vil gerne prøve at forstå det der med ikke at vise personsanseelse og være snobbet, og hele tiden gå efter de fine og fornemme og de rige. Jeg beder Jesus, at jeg selv og vi alle sammen må have øjne, der kan se hjertet. Og hjertes skønhed og hjertes rigdom. Jeg beder, at du vil åbenbare det her for os. Og så beder jeg også Jesus, at du vil hjælpe os til at forstå samspillet mellem tro og handling. At vores tro bliver en levende tro. Herre, jeg er så bange for selv at bare have en død tro. Jeg vil gerne have en levende tro. Jeg vil gerne have en tro, der er i virksomhed. Jeg vil gerne have en tro, der er lyslevende. Og Jesus, så det her med talen. Herre, nogle gange vil jeg ønske, at jeg kunne trække ordene tilbage. Men jeg ved godt, at det kan jeg ikke. Men jeg vil bede om, at du vil velsigne mine ord til det sidste. At det sidste, jeg lever, at jeg må tale ord, der opbygger. Ord, der velsigner. Ord, der opmuntrer. Ord, der styrker. Jeg beder om, Jesus, jeg får lov at være med i en menighed, der er så fyldt med kærlighed. Med kærlighedens lov og barmhjertighedens lov. Jeg beder, at du velsigner mine venner her, der har modtaget den undervisning, og du nu vil velsigne vores samtale. Ja, jeg tror, at det vi har her, som jeg synes, at vores leder her er så god til, det er at sige rummelighed. Nemlig ikke bare tage imod ansigter, men være rummelig. Også for de svage eksistenter, der har mulighed for at vokse i Kristus. Ja, altså, det var det. Ja.